Радио КВ. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КВ, в този час на деня започват моите разговори с наши политици, да чуем техните коментари, анализи, прогнози по най-важните събития. Първият ми събеседник е Данаил Кирилов, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, председател на Комисията по правни въпроси. Здравейте, господин Кирилов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Кирилов, топ новината на деня, разбира се, бяха дебатите за ратификация на 16-милиардния заем. Видяхме, че приключихте днешния работен ден без да стигнете до гласуване. Защо не се съгласихте да удължите работното време, за да стигнете до приключване на този дебат и гласуване?
Ако може първо да коригирам начина, по който поставихте въпроса. Да? Тук не иде ред за дълг, а иде ред за 3-годишна дългосрочна програма. Тоест,
ма тя е свързана, тая програма, с взимане на пари, не създаване на пари.
Тя е свързана с технологията по евентуалното емитиране на дълг.
Да.
И затова всичките документи, които подлежат на ратификация, така? Са проектодоговори, които касаят агентство при емисия на дългове книжа на международен пазар. Подчертавам, че иде ред за международен пазар.
Да.
Който е по-особена и по-тежка процедура от случаите, в които се администрира емисия ценни книги в вътрешния пазар. Тоест, в голяма степен това е една техническа и технологична процедура, в която да се подготвят трайни взаимоотношения в световни институции, бих казал, в случай, че се наложи емисия на такъв дълг. И тук подчертавам, че тези емисии вече биха били регламентирани за всяка година по-отделно с съответния закон за държавния бюджет. Също така подчертавам, че с въпроса, който се дебатира и евентуално законопроекта за ратификация, не се коригират бюджетни параметри към настоящия държавен бюджет. Нито се предопределят такива бюджетни параметри за следващите 3 бюджетни години. Тоест, за разлика от актуализациите на предходните правителства, това не е актуализация на бюджет. Това е технологично споразумение, ако се наложи емисия на държавен дълг, и то чрез този инструмент.
Господин Кирилов, ние не сме малки деца и много добре разбираме, че сега се ратифицира една международна рамка за бъдещо ползване на тези пари. Но веднъж ратифицирана, нали знаете, че тези пари ще бъде дадена зелена улица да бъдат изтеглени. Нали така?
Да, но при определени условия.
Точно така.
И вече след конкретен дебат.
Точно така. Но за краткост и за яснота в същото време, много точно журналистите, които се занимават с коментари по тази материя, казват, че днес вие всъщност се занимавате с ратифициране на 16 милиарда бъдещ дълг. Така ли е?
В смисъл...
В крайна сметка до това опира
до
процедурата.
До такъв размер.
Да, до размера 16 милиарда. Кажете ми, моля ви, вие, народните представители, които защитавате тази ратификация, какви аргументи ще кажете пред вашите избиратели, когато ви попитат за какво са тези пари? Защо трябва такъв огромен дълг да се задължава България? Кой печели, кой губи от него? Какви ще бъдат вашите разговори с вашите избиратели?
Първо, нека да подчертая, че това не е взет дълг. И една от основните причини е да се обслужват вече което е задължение. Т.е. да се погасяват стари дългове. В този дълг искането за тази оперативна свобода касае ние да закърпим дупките, които са били отворени от преди и от предходни управления.
Да.
Подчертавам също така, че искането за дългосрочност е искане за стабилност.
Да.
Не би следвало. Тоест трябва да се даде кредит на доверие. Тоест трябва да се даде свобода на управлението да може да обслужва тези задължения.
Точно така.
Този дебат, който го водим, не следва да го водим всеки месец.
Така.
А вече конкретният дебат за целевото разходване, той вече си е конкретна тема в конкретен момент и с конкретна цел. Да, както каза опозицията, добре, ако се взимат средства, да не бъдат само за обслужване на стари задължения, а да бъдат и за инвестиции в икономиката. Това е прекрасно. След като го казва опозицията, това е прекрасно. Икономиката има нужда от свеж ресурс, има нужда от възраждане.
Така е. Развитие. Абсолютно сте прав. Сядайки с молив и лист в ръка и смятайки колко са досегашните задължения, които трябва да се покрият, а те наистина трябва да се покрият и затова няма вина сегашното управление, стигаме до някакви милиарди, почти половината от това, което искате да се ратифицира в момента. Нали е така?
Не бих искал да коментирам, да коментирам чисто бюджетни тези.
Така?
Защото в голяма степен те са манипулативни. Много добре знам как могат да се манипулират цифрите. Много добре знам как може да се надуи един дълг от 3 милиарда да стане реално примерно 9 милиарда. Но няма смисъл да говорим за счетоводното отчитане или бюджетното отчитане тогава, когато дълга не е взет. Дълга не е коментиран и в неговия конкретен размер, и в неговата конкретна цел.
Миналата година ставаше дума за дълг от 1 милиард. То бяха вопли, стенания, децата ни, внуците ни и така нататък. Помните го много добре. 2013-2014 година.
Това беше абсолютно конкретен дълг.
Така.
Се спомнете от този конкретен дълг, къде отидаха 350 милиона. Кой ги разпредели и разпределили ги прозрачно? За
така. Точно това исках да чуя, за да ви питам. А кой ще гарантира сега как ще се разпределят тези 16 милиарда? Кой ще гарантира, че ще бъдат изхарчени наистина за инвестиция, няма да се запълват дупки, за да се купува политическо присъствие и политическо спокойствие? Не съм на страната на опозицията, защото част...
Казва, че отказваме гаранция и публичност в този.
Да.
Кой казва, че отказваме гаранция?
Значи...
И кой казва, че е променен, който и да е показател в момента в бюджета, касаеш общата задлъжнялост? Бюджета беше гласуван декември месец. Ние сме в рамките на този бюджет.
Да.
И той няма корекции. Това, което би решило ратификацията на това споразумение, че няма да се изпада в ситуация на непрекъснати актуализации.
Да. Искам да ме разберете правилно. Не оправдавам опозицията, защото опозицията също не говори ясно и внятно на хората, за да знаят за какво и да реч. Някакви техни си измислици. Аз като гражданин на тази държава искам да ми се обясни много точно, много коректно за какво се взимат тези пари, кога ще се харчат и как ще се харчат. Честна дума ви казвам, това до сега не ми обяснихте нито вие управляващите, нито опозицията. И ви го казвам като човек, който уважава и вас персонално, и всички вас, депутатите в сегашния парламент. Кога ще започнете да ни говорите на нас ясно, еднозначно и разбираемо?
В този случай смятам, че това трябва да се случи, когато го има конкретния дълг.
Така.
В момента се договарят условия, технологични условия, как би се процедирало по агентурата и емисията и другите операции, свързани с емисия на дълга.
Да.
Но парите ги няма.
Да.
Акциите не са, т.е. ценните книжа, извинявам се, не са емитирани.
Да.
И за това няма нито размер, нито пари, нито цел.
И хубаво, как да приемем ние, че сте прави да в определянето на цифрата 16 милиарда. Ние, избирателите, ние средностатистическите граждани. Как ще ни убедите, че това нещо, което се случва днес в Народното събрание, е от полза за държавата и за нас всички?
Това е лимит. Смисъл, това е размер до. Това не означава, че този лимит ще бъде изпълнен. Дано да не бъде изпълнен. Дано на втората година показателите да са още по-добри.
Да.
Брутният вътрешен продукт да е по-добър. На третата година да е още по-добър.
Да.
Разбира се, че този лимит няма да бъде изпълнен. Разбира се,
да,
че тези ценни книжа няма да бъдат съответно имитирани. Но кой създаде ситуацията в 16-та и в 17-та година да имаме падежиране на всичките ни, или на голяма част от дълговете?
Аз ще ви кажа кой го създаде. Всички, които управляват четвърт век в България. Всичките направиха така, че да стигнем сега до 16 милиарда. Това е истината. Продължаваме нататък. 100 дни на правителството. Gallup International проведе национално представително проучване в периода 30 януари 5 февруари, според което от 15% на 32% нараства доверието в кабинета. Това е трети месец на положителна тенденция. И от тук, какви са вашите коментари за тези данни и за първите 100 дни на кабинета Борисов 2? Какви тенденции отразяват тези данни и какви тенденции от тук нататък ще има този кабинет? Каква е вашата лична оценка на 100 дни кабинет Борисов 2?
Аз ви благодаря, че цитирате тези данни,
да,
защото те сочат тенденция към подобряване, не бих казал стабилност, но към една положителна промяна.
Да.
Също така те са директен индикатор за доверие и за подкрепа, за което пък би следвало ние да се чувстваме още по-отговорни към,
да,
нашите избиратели и към всички, които ни подкрепят, и да сме по-упорити в това да разширяваме подкрепата.
Да.
Това е доверие, което трябва да оправдае. Но неговото основание е разбирането, виждането на това, че полагаме усилия, че се борим, проявяваме старание.
Да.
Въпреки цялостната ситуация, въпреки общата база, от която сме поели нещата.
Продължаваме нататък. Първите 100 дни са показателни, но, нали, общо взето знаете, че в тях всички се въздържат от остри критики. От тук нататък, на къде ще върви кабинета, каква ще бъде философията на управление, за да знаем ние какво ни очаква, вашето мнение?
Според мен посоката на управление,
да,
е установена в програмата на правителството, която коментирахме подробно в едно предходно ваше включване.
Да.
Да, това е амбициозна програма. Да, тя има много приоритети, бих казал, има много цели. Тоест, колкото повече цели постигнем, това е толкова по-добре.
Да.
И смятам, че това реално ще подобри и жизнената среда, и икономическата ситуация, обстановка, и дано и стандарта на,
да,
живот.
Тъй като вие сте председател на законодателната комисия, непременно трябва да ви попитам, много бурни реакции се получиха по повод внесения за обсъждане закон за изменение и допълнение на закона за адвокатурата, който има за цел синхронизирането на българското законодателство с правото на Европейския съюз, но какво по-точно трябва да се синхронизира? Каква е философията на измененията и допълненията? Обсъдени ли са тези изменения и допълнения с професионалната общност на адвокатите, пък и с други заинтересовани структури? Защото се чуват доста критики и несъгласия с предложените промени. Например, адвокатите да заверяват пълномощни. Например, адвокатите да полагат изпит, въпреки че са работили в съдебната система. Какво е вашето мнение и как ще процедирате по повод внесения закон за изменения и допълнения?
Първо искам да подчертая, че законопроектът, който беше внесен,
да,
е изцяло продукт, да го нарека, на адвокатурата. Той е бил съставен след обсъждания както на регионалните колеги, така и е прият от Висшия адвокатски съвет.
Така?
За това сме го внесли така, както беше представен.
Така. А защо протестират тогава, че трябва да се явяват на изпити?
Ще стигна и до това.
Да.
Тук също така подчертавам, че всичките колеги, които го внесахме,
така?
Го внесахме изрично с указанието и с вписването на всичките три места, че го внасяме при условия на, образно казвам, конфликт на интереси. Внасяме го, за да може професионалната общност на адвокатите все пак да има възможност да се разгледат тяхните предложения. Аз лично съм го подписал с резерва по параграф 15 във връзка с следващия въпрос, който зададохте,
да.
Възможността адвокатите да извършват удостоверяване на документи.
Mm-hmm.
Резервата ми е свързана с това, че адвокатите и сега имаме тая възможност, когато се касае за представяне на документи пред съд. А всъщност, за защита на законните права на нашите доверители, това не е достатъчно.
Да, да.
Тук обаче отваряме следващата посока на въпросите, които зададохте. Да, така разписано. Това конфронтира с интересите на нотариалната гилдия,
да.
Които очевидно видяха в това опит да се вземе тяхна,
да.
Работа, ще го кажа. Работа.
Да.
Да се ограничи възможността им да събират бойни такси за подготовка на нотариалния документ.
Да.
Това е стар спор между професионалните гилдии. Но това, че този въпрос е поставен като проблем, не означава, че той трябва да се реши в полза на едната или на другата.
Да.
Напротив, би следвало и затова за планиране да се направи максимално обсъждане във всички заинтересовани професии, защото нотариусите привлякаха и други професии, като им казаха, че и тяхните права се ограничават, нещо, което не се поддържа в интерес на истината от текста на законопроекта. Но това противопоставяне не следва да продължава, а напротив, би следвало разумно да се извършат корекции съответно в режимите, така че всяка една професия да работи спокойно и успешно,
да.
В рамките на конституционните си законови функции. Тук ще подчертая следното. Така като реакция се изведаха 1-2 проблема. Те всъщност са повече. Те са 4-5 проблема. Но това е, как да кажа, ограничено представяне,
да.
За публиката на евентуални конфликти. Иначе закона съдържа много правила, които са чисто технически и организационни за осъществяване на адвокатската професия. Ще кажа и за годините за изпит. И той сега има изпит.
Mm-hmm.
И сега този изпит е да 5 години юридически стаж. Логично е в една професия да се влиза с изпит,
да.
Или с конкурс. Тук няма да се ангажирам по предложеното понятие, защото дали е юридически стаж или адвокатски стаж.
Да.
Аз лично на времето съм страдал от това, защото с адвокат със 7 години съм се явявал пак на изпит.
Да, да.
През 2003 година.
Да.
Само ще кажа следното.
Да.
Ако на нотариусите закона и държавата им гарантира по 300 000 примерно клиента или защитни, на адвокатската професия няма никаква гаранция,
да.
За подзащитните и за... И наистина адвокатската професия е най-свободната. И в нея все пак трябва да има регулация. Това не означава, че бивши съди или бивши прокурори с повече от 10 години се явяват на адвокатски изпит.
Много важен въпрос, който също ще обърна внимание и ще ви моля да го вземете при сърце. Това е на второ четене предстои да бъде приет изменение и допълнение в закона за електронните съобщения. Не правете така, че медиите да бъдат затварени, електронните медии. Много ви моля, вижте го този текст. Вижте как с едноличното решение на Комисията за регулиране на съобщенията могат да бъдат закривани медии. Аз ви моля като председател на Законодателната комисия да имате предвид и този закон.
Аз благодаря, че ми обръщате внимание на това. Не е бил разпределен този законопроект на правна комисия, но тъй като всички народни представители участваме в дебатите в пленарна зала, това, разбира се, следва да се съобразява и да се има предвид.
Имам още много въпроси, но ще си запазя правото друг път да ви търся още, за да разговаряме по тях, защото става дума и за социални проблеми, които ще минават през парламента, става дума и за други законодателни проблеми, но знам, че сега сте на комисия. Благодаря ви за вашето участие. Благодаря за анализа, който направихте, и ви пожелавам спорен ден.
Благодаря ви.
Данаил Кирилов, народен представител от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, председател на Комисията по правни въпроси. Радио К2. С мен Клара Маринова.